Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče sprejel študente in vodstvo Papeškega bibličnega inštituta. Načkov Čeli odprl plenarno zasedanje Papeškega sveta za družbeno obveščanje. Glavni poročevalec zasedanja druge posebne škofovske sinode za Afriko ocenjuje, da so sinodalni očetje svoje delo opravili dobro. Papež Benedikt XVI. Se je danes srečal s študenti, predavatelji in vodstvom Papeškega bibličnega inštituta in v nagovoru izpostavil, da brez upoštevanja vere katoliške cerkve pri razlaganju bibličnih besedil sveto pismo ostane le zaprta knjiga. Papeški biblični inštitut letos obhaja 100. obletnico svojega obstoja. 7. maja 1909. Ga je v Rimu ustanovil takratni papež Pij X. z namenom, da bi v Rimu obstajala ustanova namenjena izključno proučevanju svetega pisma. Vodenje je papež zaupal družbi Jezusovi, pod okriljem katere inštitut deluje tudi danes.
Nel corso di questo secolo è certamente aumentato l'interesse per la Bibbia.
Kot je dejal Benedikt XVI, je v teh 100 letih zanimanje za sveto pismo nedvomno naraslo, predvsem zahvaljujoč dogmatični konstituciji o Božjem razodetju, ki je poudarila pomen Božje besede v življenju in poslanstvu katoliške cerkve. Ta koncilski dokument je spodbudil duhovno in pastoralno obnovo krščanskih skupnosti in dal pozitiven prispevek na področju oznanjevanja, kateheze, študija teologije in ekumenskega dialoga. K tej obnovi je dal velik prispevek tudi Biblični inštitut s svojim znanstvenim raziskovanjem svetega pisma, predavanji in izobraževanjem ter knjižnimi izdajami, je izpostavil papež in dodal, da je v tem času inštitut izobrazil več kot 7000 profesorjev in strokovnjakov.
La già citata Costituzione dogmatica dei verbum a tale riguardo ha sottolineato la legittimità e la necessità del metodo storico-critico.
Sveti Oče je tudi povedal, da koncilska dogmatična konstitucija o Božjem razodetju prav tako izpostavlja upravičenost in potrebo po zgodovinsko-kritični metodi na področju razlaganja svetega pisma. Dokument hkrati ustraja pri ohranjanju teološkega značaja razlag svetega pisma, torej exeges, ter kaže na osrednje pomembne točke teološke metode pri interpretaciji svetopisemskih besedil. Po papeževih besedah je temeljna predpostavka, na kateri stoji teološko razumevanje svetega pisma, enotnost svetih spisov. Dogmatična konstitucija namreč kaže onkraj golih metodoloških določil.
Essendo la scrittura una cosa sola a partire dall'unico popolo di Dio, che ne è stato il portatore attraverso la storia.
Sveto pismo je enotno besedilo, ki ga je skozi zgodovino prenašalo in izročalo eno samo Božje ljudstvo. Zato branje svetega pisma kot enotne knjige pomeni branje na način, kot ga pozna cerkev, ki je življenjski prostor svetega pisma, pomeni oprijeti se vere cerkve kot pravega ključa za interpretacijo svetega pisma. Če eksegeza hoče biti tudi teologija, mora priznati, da brez upoštevanja vere katoliške cerkve sveto pismo ostane le zaprta knjiga, je izpostavil Benedikt XVI. In nato še poudaril, da pri interpretaciji svetopisemskih besedil pripada odločilna vloga cerkvi in njenemu učiteljstvu.
È la Chiesa, infatti, che ha affidato l'ufficio di interpretare autenticamente la parola di Dio scritta e trasmessa.
Kajti le cerkvi je zaupano uradno in pravilno razlaganje zapisane Božje besede, cerkvi, ki uveljavlja svojo avtoriteto v imenu Jezusa Kristusa.
Predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja nadškof Claudio Maria Celi je danes odprl plenarno zasedanje omenjenega dikasterija, ki ga vodi od leta 2007. To je prvo plenarno zasedanje Papeškega sveta za družbeno obveščanje, odkar ga vodi Celi, ki je svoje poročilo danes podal v 6 točkah. Kot novi predsednik je najprej navezal stike s 3 dekani fakultet za družbeno obveščanje na rimskih papeških univerzah, na Gregorijani, Salezijanski univerzi in Univerzi Svetega križa. Tako se je seznanil z obsegom študija akademskih ustanov v Rimu na cerkvenem, vzgojnem in pastoralnem področju. Na teh srečanjih se je rodila zamisel sklicati mednarodni kongres v Rimu za dekane in odgovorne za družbeno obveščanje na fakultetah na katoliških univerzah po svetu, da bi proučili, kakšno poslanstvo naj ima fakulteta za družbeno obveščanje v današnjem času. Napovedani mednarodni kongres je potekal od 22. do 24. maja lani v Rimu, udeleženci pa so prišli iz 44 držav. Na kongresu so ugotovili, da je kar nekaj univerz zanemarilo antropološko-etično vzgojo in vsebino poučevanja, in prav ta ugotovitev je postala ključno sporočilo mednarodnega kongresa. Katoliški radiji so bili druga pomembna točka, ki je predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja posvetil posebno pozornost. V ta namen je sklical mednarodni kongres, ki je potekal od 19. do 21. junija lani in so se ga udeležili predstavniki 41 držav. Tudi na tem področju je bilo po Celijevih besedah ključno vprašanje, kakšna sta identiteta in poslanstvo katoliškega radija v današnjem času. Po tem kongresu so se predstavniki Papeškega sveta udeležili Evropske konference krščanskih radijev lani na Bledu, letos pa v Hilversumu na Nizozemskem. Tretja pobuda so bili seminari za škofe o družbenem obveščanju na regijski in nacionalni ravni. Med pomembnejšimi je bil seminar za škofe, ki v okviru škofovskih konferenc vodijo Komisije za družbeno obveščanje. Potekal je letos marca v Rimu, na njem pa so se zbrali predstavniki 80 držav, skoraj 75% predstavnikov Vesoljne cerkve. Po tem bogatem srečanju je Papeški svet ustanovil delovno skupino, ki pripravlja nov dokument, ki naj bi postal apostolsko navodilo za družbeno obveščanje. Delovni dokument imajo v rokah udeleženci sedanjega plenarnega zasedanja. V njem papež Benedikt XVI. Že razmišlja, kako naj cerkev vodi dialog z digitalno kulturo. Delovno besedilo naj bi sedanja plenarija dopolnila in obogatila. Četrto delovno področje Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja predstavljajo pogovori s škofi, ki prihajajo v Rim na uradni obisk ad limina apostolorum in ki redno obiščajo tudi Papeški svet za družbeno obveščanje. Med temi pogovori je po Celijevih besedah najbolj v spredju prav tematika vzgoje za delo na področju družbenega obveščanja. Peto področje delovanja Papeškega sveta za družbeno obveščanje pa predstavljajo svetovni dnevi družbenega obveščanja ter razlaga in širjenje sporočil svetega očeta ob teh priložnostih. Zadnja točka poročila nadškofa Celija pa so bili pogledi v prihodnost, v smislu, kako zastaviti delovanje katoliških televizij, katoliških radijev in fakultet za družbeno obveščanje, pa tudi katoliškega tiska in še zlasti svetovnega medmrežja. Ker mnoge škofije in škofovske konference internet že imajo, je nadškof Celi prisotne povabil naj svoje izkušnje v oznanjevanju evangelija delijo tudi s temi najsodobnejšimi sredstvi družbenega obveščanja.
Glavni poročevalec zasedanja druge posebne škofovske sinode za Afriko, ki je od 4. do 25. oktobra potekala v Vatikanu, kardinal Peter Turkson ocenjuje, da so sinodalni očetje svoje delo dobro opravili. Kot je dejal v pogovoru za naš radio, je bilo zasedanje škofovske sinode zanje dobra priložnost, da opozorijo na številna vprašanja in težave, s katerimi se spoprijemajo, prav tako pa so tudi predlagali ustrezne rešitve zanje. Kardinal Turkson je poudaril, da je v sinodalni dvorani v 3 tednih bilo slišati številne predloge za rešitev težav afriške celine, ki se spoprijema z lakoto, revščino, korupcijo, vojnami, nasiljem in čarovništvom. V sinodalni dvorani so se porajale ne le številne rešitve, pač pa tudi pogum in upanje za naprej. Počutimo se spodbujeni, je dejal Turkson, ki ga je papež Benedikt XVI. V soboto imenoval za novega predsednika papeškega sveta za pravičnost in mir. Najlepše, kar so afriški škofje izkusili v času zasedanja sinode za Afriko, je bila po kardinalovih besedah solidarnost, ki jim jo je izrazila vesolna cerkev. Sedaj namreč vedo, da sredi težavnih razmer niso sami. Druga posebna škofovska sinoda za Afriko, katere naslov je bil Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru, se je uradno začela 4. oktobra slovesno sveto mašo, ki jo je v Baziliki svetega Petra v Vatikanu daroval papež Benedikt XVI. Na zasedanju sinode za Afriko je sodelovalo 244 sinodalnih očetov, od tega 197 iz Afrike, 34 iz Evrope, 10 iz Amerike, 2 iz Azije in 1 iz Oceanije. Nastopili so 3 posebni gostje, in sicer patriarh Etiopske pravoslavne cerkve Abuna Paulos, nekdani vodja misije Združenih narodov za mir v Darfurju Rudolf Adada in generalni direktor organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo Jacques Diouf. Sinodalni očetje so v zaključnem dokumentu izrazili upanje, da bo Afrika vstala in začela hoditi, ter da bo sama krojila svojo usodo. Zavzeli so se za medverski dialog, ekumenizem in dialog s pripadniki tradicionalnih afriških verstev, obsodili vojne in nasilje, se zavzeli za učinkovitejši boj zoper lakoto, revščino in AIDS, ter za nadaljno evangelizacijo afriške celine, kjer število katoličanov raste najhitreje na svetu. Vlade so sinodalne očetje pozvali k odpravi korupcije in smrtne kazni, k svobodnim volitvam in spoštovanju temeljnih človekovih pravic. Afriški škofje so opozorili, da je treba dosledneje spoštovati pravice žensk, družin, otrok in mladostnikov, ter izpostavili številne trpeče migrante. V Afriki naj bi jih bilo po nekaterih ocenah približno 15 milijonov. Sinodalni očetje so 2. izredno škofovsko sinodo opredelili kot sinodo novih binkošti, ki, kot so prepričani, odpira pot Afriki upanja, polni želje in volje za delovanje.
Radio Vatikan in Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja izpostavljata potrebo po izboljšanju komunikacije v Afriki in o Afriki. V tej luči sta priredila že 2 od 3 predvidenih posvetov na temo Afrika in komunikacijska sredstva, ki sta sovpadala z zasedanjem 2. posebne škofovske sinode za Afriko. Posveta v zadnji bo potekal v četrtek, se udeležujejo sinodalni očetje, novinarji in strokovnjaki za komuniciranje, ki med drugim razpravljajo o ovirah, ki preprečujejo natančne in objektivne informacije o Afriki v množičnih medijih. Komunikacija je namreč, kot ugotavljajo udeleženci simpozijev, bistvenega pomena za spodbujanje pravičnosti, miru in sprave. Udeleženci posvetov o Afriki in medijih med drugim tudi opozarjajo, da je medijsko poročanje o Afriki največkrat neustrezno, negativno, pristransko in stereotipno, ter povezano s plemeni, nesrečo, političnim in drugim nasiljem, lakoto, revščino, boleznimi in migracijami. Gre torej za odsev kolonialne miselnosti in evropske poglede na afriška vprašanja, namesto da bi protagonisti govora o Afriki bili Afričani. O komunikacijski potrebi v Afriki je na zasedanju škofovske sinode za Afriko spregovoril tudi predsednik papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja nadškof Claudio Maria Celi, ki je poudaril, da se sicer uporaba komunikacijskih sredstev v Afriki povečuje, prav tako pa je bilo v zadnjem desetletju ustanovljenih nekaj fakultet za komuniciranje, med njimi tudi katoliških, ter televizijskih in radijskih postaj, slednjih je bilo leta 1904 in 1997 v času poteka zasedanja prve sinode za Afriko 15, danes pa jih je 163. Število uporabnikov interneta je medtem od leta 2000 do leta 2006 naraslo za 625%. Predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja je dejal, da je sedaj pozornost treba usmeriti na pastoralne izzive, ki zahtevajo upeljavo novih tehnologij pri evangelizaciji afriške celine, ustanoviti pa je treba tudi afriško katoliško tiskovno agencijo. Novi komunikacijski izziv za Afriko se ne da razrešiti zgolj z vse bolj dognanimi tehnološkimi napravami, pač pa je treba predvsem primerno izobraziti ljudi, ki bodo z njimi delali, je še dejal nadškof Čeli. Skoraj 4000 ljudi se je v soboto zbralo na Prešernovem trgu v Ljubljani, da bi se na dan družine zavzeli za družino kot skupnost očeta, matere in otrok, ter da bi izrazili podporo pravici otroka do matere in očeta, ter s tem do zdravega in stabilnega okolja za razvoj. Shod družin je potekal v času javne razprave o osnutku predloga zakona o družini, ki spreminja opredelitev družine in jo opredeljuje kot življenjsko skupnost dveh oseb istega ali različnega spola, ter daje možnost posvojitve otrok tudi različnim istospolnim partnerstvom. Udeleženci shoda so prisluhnili pričevanjem družin in glasbi, podpisali pa so tudi peticijo, v kateri od vlade Republike Slovenije med drugim zahtevajo ohranitev zakonske zveze kot zakonom urejene skupnosti moža in žene, ohranitev družine kot življenjske skupnosti očeta, matere in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo, spoštovanje pravice otrok, da so sprejeti v rejništvo oziroma so posvojeni v uradno skupnost moža in žene, odpravo diskriminacije poročenih zakoncev na področju dodeljevanja socialne pomoči vrtcev in socialnih stanovanj, nadalje pomoč družinam v Sloveniji, predvsem tistim, ki so se zaradi gospodarske krize znašle v težavah, ter da mladim omogoči ustrezno pripravo na zakonsko in družinsko življenje. Družina je zakonska zveza moža in žene, kjer se naravno poraja življenje, kjer rastejo in se vzgajajo otroci. Družina je otroku prijazno okolje in mu omogoča zdrav in stabilen razvoj. Takšna družina je odprta za življenje in družbi omogoča dolgoročno demografsko preživetje. Tako so zapisali pobudniki in organizatorji srečanja. To so bili civilna družba, družine, različne skupine, gibanja in skupnosti, ob sodelovanju vseh, ki so jim otrokove pravice primarno vodilo, ter ki jim ni vseeno za usodo družine in s tem slovenskega naroda. Udeležence shoda so med drugim nagovorili novomeški škof Andrej Glavan, predsednik Komisije pravičnost in mir pri slovenski škofovski konferenci, mariborski nadškof pomočnik Anton Stres in evangeličanski škof Geza Filo.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.